Filipu mu goyi je. Be ya ibe nene mu. Be nye ni mu. Kadro ma egbenele. Kabune mi ampe zrukpa winyele. Be min ba kabunlaji. Kadokle nye ni mu. Ke kabo kapeke meza ampa le doma ya yi. E vodi peke sentisi. Min sumambo kani do kakpa doma. Kapeke meza ampa le doma ya yi. Be zi. Bin yo nyon la zuru do mini. Min sulwambo bini do bo wo le ple labe oba. Ama sore wo senegbo bana nzi janrane e zenele wo mu peke krema. Be an yo nyon vi mwen o to mwen nyon doro. Buri le man sila dana o be ma. Be sewe yi. Ka zurupa le kre tani ka peke benzan pa le doman ya yi. Mi o bozi ye jandokpo eta do. Ka zrukpa le kre. Ka to ke mwen ka yido ya ye. Menza numla o zan bore. Ka la ka nga mi wole. Sa ke dukpo yi. Dun ke ka manza o. Pe o pe la ma. Ka be yire o mwen ma seri yi. Be ka pubo. Pe ta ezi. Be mwen ma yira bla la kan. Mba ble mwen so. Zabun la yi mare mwen penta. Be nou ka zrukpa kpa le. Be. Be ka ni en zen. Kata. Ka peke Jesu Kristo a pale doman ya yi. Nene mu, nzi jana bwa, berege. Rambanza o, gazikpalo, ledolo, zabakano, zalaso mamani o, zalrelo, be peke mento o manza, ka yiribo, be zagro mune, mula penta. Ka zala danla mba, be ka zala sroa nko, be peke ka zala ma nta, be ka zala kleye ya, nko, ka be jiza mukle. Be mama la jira bla na meni. Be nun krede kaba. Nzurupa lo egwen le mi peke meza. Bale duman ya yi. Amasri ka zorong bedre wa bi nza o kakpe ezi. Kakpe re dane ya atabi ka zavna kre inni. Dun be se ni la ya kani. Ya kre bi mazo peke ba. Be nyo be jen wozi. Dron. Ke po pelabo unko kekla e bebero kekla sano me dano bele kemi mbuzru pala peye kela yo unko beba unso bolu bi ko flenza ben so bolu bi peza ke pepa nta wate pemba be peke ire pe no ndano ke nzru pale le zama ke mpedore klao ke gbo ndezio ke nko pa o ke koflen klao danlo nzrupa le zapenyi wa tekpemba nso zapekele kris la fanga do mita besro yi be dun nyire bateya wa tilaba ka bola wa mba bo ke zadrele ka mu filipu mu ka gbanya go bi asan njana le wole zisan be ke ngo macedon krenyi zizizu mu be ke do pola bore mba okope mune. Be peke ko mia ye matron ke sro wo. Ke ago ka mwa zezu yu mou le doe be dokle mba. Ka moun le be kla ali nya blala ba te Salonike. Ka nglan pa mmaza ya pe mouna ba moun le be ka be kla glan ple. Ya kre bi miyo ka ko pe moun la grinzi. Miyo pe la be grinzi. Be le do ke ka ka kle zalire mwe matron sro wo. Be o pa. Kata, kan glan mouk pa, pe mouna ba, mouk ben srowa, pe dron o pa nta. Ke san, e pa froditi, noua, wo pe mouen le ni, nko palo, wo bi srakala glen nan, bi la sikro gwen. Be srakala glon en, be le so mamba ni, be ya lekun. Mouk palo miya mamba yi, bi enu, ka maza o, pe o pe la ma, moun nan e kani. Be mou pa kata, Jesu Kristo sro yi, ya tobo li ak bene ma. Koko de mama e, tobo yi kwen se ta. Amina. Ka mama men we mwen, ben pubo ni. Ko peke Jesu Kristo ak pale duma ya e ma. Ko nene, Jesu mou la, wo ndige. Mou ka pubo a izi. Mama men we mou la, bonge. Mou kwen ka pubo a. Be peke, menanza mou ye ozi, bli mou kbene. Seza fela mu kapubwa egbenelezi ba menza Jesu Kristo alile ya ebo kata.